Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Xorazm viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Masharipov klaster bilan shartnoma imzolamagan fermerlarni o'z tabiricha burnini qonatish bilan tahdid qildi. Ozodlik Moskva viloyatida bir nechta markaziy osiyolik muhojir ko'milgan Wagner xususiy harbiy kompaniyasiga tegishli qabristonni topdi. Jahonning ko'plab yirik shaharlarida 23 fevraldan 26 fevralgacha Ukraina bilan birdamlik aksiyalari o'tkaziladi. BMT bosh assambleyasi Ukrainada adolatli va bardavom tinchlik o'rnatish to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa xabarlari o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Toshkent shahrida 7 mart kuni O'zbekiston, Eron, Xitoy, Pokiston, Tojikiston, Turkmaniston va Rossiya vakillari ishtirokida bo'lib o'tgan yig'ilishda Afg'onistondagi mavjud vaziyat muhokama qilingan. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Afg'onistonga qo'shni davlatlar maxsus vakillarining ilk uchrashuvi sifatida taqdim etilayotgan tadbirda Tashqi ishlar vazirligi qaydicha asosiy e'tibor ushbu mamlakatga insonparvarlik yordamini tezkorlik bilan ko'rsatish, Afg'oniston mintaqaviy o'zaro bog'liqlik jarayonlariga faolroq jalb etish, shuningdek Kobulning yangi hukumati tomonidan afg'on ayollariga nisbatan ularning huquqlarini cheklovchi choralarni qayta ko'rib chiqishga qaratilgan. Tomonlar afg'on ayollarining mehnat va ta'lim olish huquqini ta'minlash Afg'oniston yangi jamiyatining ajralmas qismiga aylanishi, mamlakatda tinchlik va barqarorlikni yakuniy qaror toptirishga hissa qo'shishi kerakligini ta'kidladilar, deyilgan Tashqi ishlar vazirligi xabarnomasida. Qirg'iziston Vazirlar Mahkamasi raisi Aqilbek Japarov 8 mart kuni xizmat safari bilan O'zbekiston borgan. Qirg'iziston hukumat matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Japarov safar davomida O'zbekistonning hududlarida joylashgan ishlab chiqarish va ilmiy texnik korxonalari faoliyati bilan tanishadi. Shuningdek, mulozimning O'zbekiston rahbariyati bilan uchrashishi kutilmoqda. Qayd etilishicha, bu Japarovning Vazirlar Mahkamasi raisi sifatidagi O'zbekistonga ilk tashrifidir. Heritage fondi va The Wall Street Journal nashri tomonidan hozirlangan iqtisodiy erkinlik indeksi 2023 reytingida O'zbekiston dunyodagi 176 mamlakat orasida 109 o'rinni egallab, o'zining 1 yil avvalgi mavqeiga nisbatan 8 pog'onaga yuqorilagan. O'tgan yili mamlakat mazkur reytingda 117 o'rinni egallagan edi. Heritage va Wall Street Journal hisobotida O'zbekiston indeksdagi investitsiyalar erkinligi, moliyaviy erkinlik, davlat yaxlitligi, monetar erkinlik kabi indikatorlar bo'yicha ijobiy o'zgarishlarga erishgani, fiskal salomatlik, davlat xarajatlari, mulkchilik huquqi, sud kabi faoliyati samaradorligi indikatorlar bo'yicha esa ortga chekingani qayd etilgan. Hisobot mualliflari o'zbek rasmiylariga huquq ustuvorligi bo'yicha islohotlar o'tkazishni tavsiya qilishgan. Gruziya poytaxti Tbilisida 7 mart oqshomida xorijiy agentlar to'g'risidagi qonun loyihasi qabul qilinishiga qarshi parlament binosi oldida bo'lib o'tgan namoyish kuch bilan tarqatildi. Xabarlarga ko'ra, politsiya norozilarga qarshi ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz va suvotarlarni ishga solgan. So'ngra namoyishchilardan bir qanchasi tutib ketilgan. Tbilisidagi norozilik chiqishlariga sabab bo'lgan qonun loyihasi seshanba kuni birinchi o'qishda qabul qilingan bo'lib, loyihani 150 deputatdan 76 nafar yoqlagan, 13 kishi qarshi chiqqan, 61 nafar deputat esa ovoz berishdan tiyilgan. Hujjat qabul qilinishi ortidan Gruziya muxolifatining minglab tarafdori parlament binosini o'rab olishga harakat qilgan. Gruziya prezidenti Salome Zurabishvili fuqarolarga murojaatida parlament binosi oldida turgan norozilarni qo'llashini bildirib, xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunga veto qo'yishini urg'ulagan. Minsk rasmiylari Belarus jurnalistlar assotsiatsiyasini ekstremistik guruhlar ro'yxatiga kiritishgan. Ichki ishlar vazirligining yangilangan ro'yxatidan kelib chiqilsa, bu ish Belarus Davlat xavfsizlik qo'mitasining 2023 yil 28 fevraldagi qarori asosida amalga oshirilgan. Belarus jurnalistlar assotsiatsiyasi tashkilot saytida qayd etilishicha, professional jurnalistik faoliyat bilan shug'ullanuvchi yoki jurnalistika rivojiga ko'maklashuvchi fuqarolarning ixtiyoriy nodavlat partiyasiz birlashmasi bo'lib hisoblanadi. 1995 yil kuzidan beri faoliyat ko'rsatib kelayotgan assotsiatsiya 2006 yilda qaytadan davlat ro'yxatidan o'tkazilgan. Germaniyaning Hamburg shahri bosh prokurori 29 yoshli tojikistonlik yigitga Islom davlati terror guruhi faoliyatini moliyalashtirganlik ayblovini bildirgan. Hamburg prokuraturasiga ko'ra, u Suriya va Iroq qamoqxonalaridagi bo'lgan Islomiy davlat a'zolariga moliyaviy yordam ko'rsatganlikda ayblanmoqda. Prokuratura xabarnomasida tojikistonlik yigitning ismi ochiqlangan emas, faqat uning 2020 yil boshidan beri Suriya va Iroqda hibsga olingan Islomiy davlat a'zolari hamda terror va ekstremistik tashkilotlar vakillariga yordam ko'rsatgan boshqa donor o'g'rilar bilan aloqada bo'lgani aytilgan. Tojikiston rasmiylari bu borada hozircha biror izoh berganlari yo'q. Ukraina bilan Rossiya o'rtasida 7-mart kuni Galdagi asir almashuvi bo'lib o'tdi. Rossiya mudofaa vaziri 90 nafar harbiy vataniga qaytganini ma'lum qildi. Ukraina prezidenti ofisi rahbari Andrey Yermak esa asir almashuvi doirasida Ukrainaga 130 kishi qaytganini bildirdi. Bular Ukraina qurolli kuchlari jangchilari, milliy gvardiyachilar, chegarachilar, davlat maxsus transport xizmati xodimlaridir. Ular orasida Mariupolning 87 nafar himoyachisi bo'lib, ulardan 71 nafari Azovstalni mudofa qilganlardir. Shuningdek, Bakhmut va Solidar atrofida asirga olingan 35 kishini qaytarib olyapmiz deb yozdi Yermak o'z Telegram kanalida.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление. А может быть, по глупости, по безграмотности, он не пишет заявление на собственника.
Sovni deydimi? Qiberadigan odamlar bor. Ular qiberadi, dalni baza chiqmaydi yoki aldaydi, pulni oladi, registratsiyani vaqtida olib kelmaydi, vaqtida olib kelsa ham arxiv yo'q kelaveradi. Shunaqa muammolar juda ko'p. Politsiyaga ushlayapti. Registratsiya patent bor, patent so'ramadi. Registratsiya deyapti, registratsiyani shunda berdim. Farshivi qilgansan deyapti. Registratsiyam original qilganman. Hazaykamga telefon qildim, mana gaplashdim. Farshivi deyapti dedim. Hazayka tushuntirdi, ular bespalezni tushuntirgan. Keyin deport bo'lmaslik uchun 2,5 ming rubl berganman naq qo'liga.
Ijaraga berib turgan xonadon egalari rossiyalar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'ylaydi yoki o'sha SR paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga boshqamga yana egalik bo'lib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi va majbur bo'ladi migrantlar mana shu vositachilar orqali pasportlar orqali registratsiyani sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление. А может быть, по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком он не пишет заявление на собственника.
Уни игеларига нисбатан қўлланилган жазо чорасы билан muhojirlarga qo'llanilgan jazo choralarining sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Ya'ni yuzlab foiz farqi bo'lsa bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab muhojirlarga jazo chorasi ko'rinib turgan bo'lsa, minglab odamlar uydagilariga chora ko'rinib desa bo'ladi, ya'ni bu holatda.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Hisobot: Xitoy va Rossiya propaganda masalasida har qachongidan ko'proq hamkorlik qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukrainadagi bir yillik urushdan so'ng Xitoy va Rossiya propagandada birlashdi va G'arbga qarshi kengroq strategiya doirasida bir-birlarining xabarlarini tarqata boshladi, deyiladi yangi hisobotda. Germaniyaning Marshall jamg'armasi qoshidagi demokratiya uchun alyans amalga oshirgan bir yillik tadqiqot shuni ko'rsatdiki, 2022 yil fevral oyida Ukrainaga bosqin boshlanganidan keyin Xitoy rasmiylari va ommaviy axborot vositalari Pekinning rasman neytralitet politikasiga qarab qaramay Kreml qarashlarini ko'proq yoritishga harakat qila boshlagan. Albatta, Rossiya parast uyg'unlashuv bor edi va Xitoy urush boshidan buyon Rossiya parast lisonda so'zlab keladi. Kamiga Rossiyaning urush jinoyatlarini kamaytirib, rus ovoziga e'tibor qaratmoqda dedi Demokratiya uchun alyans hisoboti mualliflaridan biri Etyen Soula ozodlikka. 24 fevral kuni e'lon qilingan hisobotda aytilishicha, Xitoyning g'arbga putur yetkazish uchun o'zining global ta'sir tarmog'idan foydalanishi global janubdagi g'arbga ittifoqchi bo'lmagan davlatlardagi kayfiyatga ta'sir qilishi mumkin. G'arb va uning ittifoqchilarini zaiflashtirish uchun Xitoy global janubdan ularni uzoqlashtirishga harakat qilmoqda deyiladi hisobotda. Ukrainadagi urush manzarasida Xitoy ommaviy axborot vositalari Ukrainani qo'llab-quvvatlovchi davlatlarni 200lamachi va dunyoning qolgan qismiga befarq ekanligini ta'kidlashga urinib keladi. Xitoyning qattiq nazorat ostidagi ommaviy axborot vositalari urushni bosqinchilik deb atashdan o'zini tiymoqda va buning o'rniga Kreml terminologiyasidan foydalanib uni maxsus harbiy operatsiya deb atayapti. Xitoy ommaviy axborot vositalari AQShning Ukrainada biologik qurol laboratoriyalari borligi va Rossiya kuchlari Bucha shahrida tinch aholini sudsiz o'ldirgani yolg'onligi haqidagi dezinformatsiya va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy amerikalik milliarder Jorj Soros nazorati ostida ekani haqidagi fitna nazariyalarini Rossiya davlat kanallaridan olib tarqatdi. G'arbga qarshi qariyb 10 yillik propaganda bilan kuchaytirilgan Xitoy ommaviy axborot vositalari Kremlning urush haqidagi versiyasini keng ommaga targ'ib qilishga yordam bermoqda. Hisobot tahliliga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlarda bu pozitsiya namoyon bo'lib turibdi. 2022 yilning 24 fevralidan 2023 yilning 23 yanvariga qadar Xitoyning diplomatik va davlat ommaviy axborot vositalari Twitterda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning so'zlarini ukrainalik hamkasbi Dmitriy Kulebanikidan ko'ra 3 barobar ko'proq iqtibos keltirgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham Zelenskiydan 8 barobar ko'proq eslangan. Xitoy ommaviy axborot vositalarining Rossiya versiyasini takrorlashi AQShni qoralash va Pekinning AQSh tashqi siyosatiga uzoq yillik mavqeini qo'llab-quvvatlaydi deyiladi hisobotda. Urushning 1 yilida Xitoyning diplomatik va davlat ommaviy axborot vositalari Twitterda urush haqida gapirganda Qo'shma Shtatlarni Rossiyadan 2 barobar ko'p tilga oldi va NATOga ko'proq e'tibor qaratdi. Urushdan ilgari Xitoy ommaviy axborot vositalari bu tashkilotga bunchalik e'tibor bermas edi. 2021 yilda Demokratiya uchun alyans tuzgan ma'lumotlarga ko'ra, Xitoy davlat ommaviy axborot vositalari 1200 dan ortiq tweetida NATOni tilga olgan. Tashkilotning kengayishi esa bor yo'g'i 52 ta tweetda tilga olingan. Rossiya bosqinidan beri NATO va kengayish so'zlaridan foydalanish mos ravishda 540 va 1700% dan ko'proq oshgan. Tayvan o'tgan yilgi Rossiya bosqinidan keyin tilga olinish ko'paygan yana bir mavzudir. Ammo bu Xitoyni Rossiyaga media sohasida yaqinlashtirish uchun noqulay mavzu bo'lib chiqdi. Pekin o'ziniki deb da'vo qiladigan Orol va Ukraina haqidagi bir vaqtda gapirilgan tweetlar 500 martadan ko'proq bo'lgan. Ammo bu tweetlarning aksariyatida Xitoy rasmiylari yoki ommaviy axborot vositalari Tayvan va Ukrainani taqqoslash xato ekanini ta'kidlashga uringan. Pekin Tayvanni o'z provinsiyasi sifatida ko'radi va o'zining suvereniteti va hududiy yaxlitligini hurmat qilish, Tayvan bilan mustaqil davlat sifatida muomala qilmaslikni talab qiladi. Xitoyning Rossiyani qo'llab-quvvatlashi mutlaq emas, qizil chiziq bor. Nima bo'lishidan qat'i nazar, Xitoy manfaatlari hamma narsadan ustundir, deydi Soula. Tayvan haqida gap ketganda bu juda aniq seziladi. Shu bois Ukraina va Tayvan bir xil maqomda emasligini ko'rsatishga urinishadi va bunday vaqtda Rossiya versiyasi uloqtirib yuboriladi. Hisobot xulosalari AQSh davlat departamentining xorij dezinformatsiyasini fosh qilish va unga qarshi turish uchun tashkil etilgan Global hamkorlik markazi koordinatori James Rubinning mart oyi boshida Yevropaga safari chog'ida aytgan gaplariga mos keladi. U G'arb Xitoyning axborot makonida paydo bo'lishi va bu sohada Rossiya bilan yaqin aloqalariga munosabat bildirgan edi. Biz AQSh va G'arb javob berishga shoshilmayotganimiz uchun juda katta muammoga duch kelayotganimiz adolatli oqibat bo'lyapti, dedi Rubin 28 fevral kuni jurnalistlarga. Aloqa sohasida Rossiya va Xitoy hamkorligi deyarli qiyomiga yetgan. So'nggi 10 yil ichida Xitoy va Rossiya Afrika, Latin Amerikasi, Yaqin Sharq va Osiyoda yangi auditoriyani jalb qilish uchun harakat qildi. Rubinning ta'kidlashicha, har ikki davlat butun dunyo bo'ylab o'z propagandasini kengaytirish uchun milliardlab mablag' sarflagan. Xitoy davlat ommaviy axborot vositalari Pekinning boshqa mamlakatlarga ta'sir o'tkazish, kommunistik partiya haqidagi ma'lumotlarni nazorat qilish va Xitoyning siyosat va dunyodagi roli haqida versiyalarni tarqatishda markaziy rol o'ynaydi. Ukrainadagi urush manzarasida bu versiyalar global janubda o'ziga unumdor zamin topganga o'xshamoqda. Fevral oyi oxirida Yevropa tashqi aloqalar kengashi o'tkazgan so'rov shuni ko'rsatdiki, g'arb davlatlarida ko'pchilik Ukrainani qo'llab-quvvatlasa-da, global janubda so'ralganlar urushni davom ettirishni istamaydi va Moskvaga hamdard bo'lib, g'arbga nisbatan shubha bilan qaraydi. Soulaning aytishicha, bu Pekin va Moskva o'rtasidagi o'sib borayotgan yaqin anglatadi. Rossiyani qo'llab-quvvatlagani uchun Xitoyga qarshi sanksiya joriy qilish haqida hech kim gapirmayapti, deydi u. Bu Rossiyani xursand qiladi va global janubda Pekin manfaatlariga xizmat qiladi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Migrantlar nomiga kredit. Rossiyada yuzlab muhojir firibgarlik qurboni bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyada Markaziy Osiyolik yuzlab migrant telefon firibgarlaridan jabr ko'rdi. Jinoyatchilar ularning nomlariga katta-katta kreditlar olishgan. Ularni to'lash esa oddiy farrosh va kuryerlar gardaniga tushmoqda. 100 ming rubl olishgan ekan, foizlari bilan 249 ming bo'lyapti, deydi ulardan biri. Firibgarlar tuzog'iga tushgan migrantlarning barchasi bitta mobil servisdan, Zolotaya Korona tizimi ilovasidan foydalangan. Ya'ni shu ilova orqali uylariga pul jo'natib turgan. Telefon firibgarlari bilan gaplashgandan so'ng esa o'zlari bilmagan holda kredit oluvchilarga aylanishgan. Ularga kodni aytganimdan so'ng, sizga Zolotaya Korona xodimi qo'ng'iroq qiladi deyishdi va vaqtincha ilovaga kirmay turishni iltimos qilishdi. Keyin kartamdan 30 ming rubl yechib olinganini bildim. Ustamasini qo'shganda 50 ming qarz bo'lib qoldim, deydi Bakit ismli migrant. Firibgarlar xilasi bekami kost ishlagan. Ular migrantlarga qo'ng'iroq qilib o'zlarini bank xodimi deb tanishtirganlar, so'ngra abonentning ism familiyasini aytib, ularning Zolotaya Korona pul o'tkazish tizimi orqali bajargan so'nggi pul operatsiyalari haqida gapirishgan. Keyin esa ularning telefoniga boradigan kodni jo'natishni so'raganlar. Eng qizig'i, firibgarlarda mening shaxsiy ma'lumotlarim bor edi. Ular men qachon, qayerga qancha pul jo'natganimni bilishardi. Menga kod keldi, so'ngra 50 ming rubl kreditni bo'ynimga ilishdi, deydi o'z hikoyasida Masuda ismli ayol. Jabrlanuvchilar yuzlab kishini tashkil etadi. Firibgarlar ularning nomiga 10 mingdan 200 ming rublgacha kreditlar olishgan. Jabrlanuvchilarga ko'ra, pullar ularning hisobiga tushganu darrov g'oyib bo'lgan. Shundoq ham Qirg'izistonda kreditim bor. To'lay olmaganim uchun bu yerga ishlagani kelgan edim. Endi bu yerda ham bo'ynimga kredit ilishdi. 3-chi darajali rak kasalim bilan uni qanday to'layman, deb kuyunadi Janarbiu. Servis foydalanuvchilarining shaxsiy ma'lumotlari qanday qilib firibgarlar qo'liga tushib qolganini hozirda politsiya surishtiryapti. Zolotaya Korona vakillari qarz berish bilan ular emas, balki hamkorlari Strana Express shirkati shug'ullanishini ma'lum qilishdi. Ushbu mikrokredit muassasasi esa jabrlanuvchilarning politsiyaga murojaatidan so'ng ichki tekshiruv o'tkazilganini, ammo ma'lumotlar sizdirilgani fakti tasdiqlanmaganini bildirdi. U kimsalar mijozlarimizning personal ma'lumotlarini qanday qo'lga kiritgani bizga ayon emas, lekin biz tekshiruvni davom ettiryapmiz, deydi Strana Express shirkati vakili Oksana Sokolova. Moskvadagi qirg'iz diasporasi firibgarlar rus tilini yaxshi bilishmagani sababli aynan Markaziy Osiyo migrantlarini ov qilishgan deb hisoblaydi. Qator hollarda firibgarlar migrantlarga migratsiya kartangni bloklab qo'yamiz deb tahdid qilishgani ochiqlandi. Yuzlab yurtdoshlarimiz Zolotaya Korona mijozlarining shaxsiy ma'lumotlaridan foydalanuvchi firibgarlardan aziyat chekishdi. Hozirda politsiya ishni surishtirmoqda. Zolotaya Korona pul o'tkazish tizimi rahbariyati bilan gaplashdik. Ular ayblari yo'qligini, endilikda firibgarlar qo'llaydigan xila nayrang usullarini barbod qilish ustida ish olib borishayotganini aytishyapti, deydi Moskva shahri va viloyatidagi qirg'iz diasporasi rahbari Qubanichbek Osmonbekov. Moskva politsiyasi firibgarlik fakti bo'yicha bir necha jinoyat ishi ochgan. Aytilishicha, Zolotaya Korona foydalanuvchilarining ma'lumotlarini ishonchli saqlay olmagani tergovda aniqlanib, sudda isbot qilinsa, qarzdorlar kreditlarining bekor qilinishiga erishishlari mumkin. Aksi bo'lganida esa migrantlar birovlarning kreditini to'lashga majbur bo'ladilar. Kreditlar bo'yicha foiz stavkalari esa kun sayin oshib bormoqda.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Dushanba kuni tarqalgan mana bu video butun dunyoni larzaga soldi. Dunyodagi yetakchi ommaviy axborot vositalari ushbu videoni Ukrainada kuppa kunduzi sodir etilayotgan mudhish jinoyatlarning yaqqol misoli sifatida namoyish etmoqda. Dushanba kuni Ukraina va Rossiya Telegram kanallarida tarqalgan bu videoda asirga tushgan Ukraina askarining rus bosqinchi armiyasi tomonidan otib tashlangani aks etgan. Videoda o'rmonda go'rga o'xshagan qazilgan chuqur ichida 40 yoshlar chamasidagi erkakning sigaret chekib turgani ko'rinadi. Video olayotgan odam olishni boshladim, deydi. Videochi ehtimol bu harbiydan iltimos otmanglar, kechiringlar degan gapni kutgandir. lekin bu payt xandaqdagi odam tamakini chuqur tortar ekan, video olayotgan shaxsga qarab Slava Ukraini, ya'ni Ukrainaga shon-sharaflar bo'lsin deydi. Shu payt ikki tomondan avtomatlardan tarillatib, unga qaratib o't ochiladi va u qulaydi. Ukraina urushining 377-kunchi kuni bu va boshqa voqealar tafsiloti bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya harbiylari otib o'ldirgan Ukraina askarini uning xizmatdoshlari va singlisi tanidi. U knyaz Konstantin Ostrojskiy nomidagi 30-chi alohida mexanizatsiyalashgan brigadada xizmat qilgan Timofey Shadura ekanligi tasdiqlandi. Brigada ma'lumotlariga ko'ra, 41 yoshli Shadura Baxmut hududidagi janglarda 2023 yil 3 fevraldan beri bedarak ketgan. Avvalroq ukrainalik jurnalist Sofiya Kachmar Timoshenko Shaduraning singlisining so'zlaridan iqtibos keltirgan edi. 100% mening akam, bu uning ko'zlari, ovozi va sigaret chekishi o'zi degan edi singil. Ukraina bosh prokurori Andrey Kostin ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan qurolsiz odamning shafqatsizlarcha otib tashlanishi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilganini ma'lum qildi. U Rossiyani urush to'g'risidagi qonunlarga rioya qilmaslikda aybladi. Twitterda yoyilgan 12 soniyalik videoda qurolsiz Ukraina armiyasi formasidagi harbiy o'rmonda otib tashlangani aks etgan. Reuters videoning haqiqiyligi, sanasi va joylashuvini tasdiqlay olmadi. Rossiya mudofaa vazirligi video borasida qilingan so'rovga javob bermadi. Ukraina rasmiylari ham voqea qayerda va qachon sodir bo'lganiga aniqlik kiritganicha yo'q. Ukraina prezidenti devoni rahbari Andrey Yermak videodagi askar ukrainalik harbiy asir bo'lganini va bu voqea Rossiyaning qasddan olib borayotgan terror siyosatining bir qismi ekanini ta'kidladi. Harbiy asirni o'ldirish Rossiyaning navbatdagi urush jinoyati. Bu natsistlar haqidagi safsatalar hamda Kreml tashviqoti bilan sug'orilgan metodik terror siyosatining bir ko'rinishi. Bu kabi har bir urush jinoyati jazosiz qolmaydi. Biz ularning hammasini topamiz deya tweet qoldirdi Andrey Yermak. Ukraina va G'arb rasmiylari Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan beri sodir etilgan minglab harbiy jinoyatlar borasida dalillar yig'ilganini aytgan. Rossiya esa o'z harbiylari Ukrainada tinch aholini o'ldirganini rad etib keladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Baxmut borasida keyingi qadamlar qanday bo'lishi haqidagi savolga Ukraina harbiy qo'mondonlari shaharni himoya qilishda davom etishga va'da berganini bildirdi. Ikkala general ham chekinishni emas, balki mudofaamizni kuchaytirishni taklif qildi, dedi Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida. Zelenskiy o'z murojaati davomida ukrainalik harbiy asirning otib o'ldirilgani aks etgan videoga ham to'xtaldi.
Сьогодні з'явилося відео, як окупанти
Bugun bosqinchilar oldida Ukrainaga shon-sharaflar deb aytgan askar shafqatsizlarcha qatl qilingan aks etgan video tarqaldi. Uning so'nggi hayqirig'iga barchamiz birdamlik bilan javob berishimizni istayman. Qahramonga shon-sharaflar, qahramonlarga shon-sharaflar, qotillarni esa albatta topamiz.
Героям слава Україні. Слава. І ми знайдемо вбивць.
Ukraina bosh prokurori voqea yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilganini bildirdi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Baxmut yaqinida jang qilayotgan Ukraina harbiy brigadasi vakili Ukrain kuchlari shaharni himoya qilishda davom etayotganini ta'kidladi. Nikita Shandiba o'z intervyusida rus qo'shinlari hujumlarni kuchaytirganini ma'lum qildi.
Dushman bizning pozitsiyalarimizni egallashga harakat qilib, kichik guruhlarda hujum uyushtiryapti. Ammo so'nggi bir necha kun ichida ular ko'pchilik bo'lib hujum qildi. 30 kishidan iborat bo'linma mudofaa chizig'imizni yorib o'tishga harakat qildi, ammo muvaffaqiyatsizlikka uchradi.
Ukraina qo'shinlari Baxmut g'arbidagi pozitsiyalarni mustahkamlash uchun chekinishga tayyorlanayotgandek, ammo hozircha shahardan chiqib ketmoqchi emas. Baxmut Rossiya hujumlariga qaramay hamon tik turibdi, deydi ukrainalik chegarachi.
Наші прикордони на зв'язку. Ситуація в місті складна. ворог активно штурмує наші позиції.
Бу биринчи чегара қисми. Шаҳардаги вазият оғир. Душман бизнинг позицияларимизга бостириб кирмоқда. Аммо муваффақият қозонмаяпти ва катта йўқотишларга дучор бўлмоқда. Иккита кўприкни портлатиб юборишгани ҳам уларга фойда бермади. Бизга керакли бўлган ҳамма нарсани оляпмиз. Шаҳар оёқда турибди. Чунки Бахмут Украина бўлган ва шундай бўлиб қолади. Алоқада бўламиз.
Бу Бахмут це Україна. Було, є і буде. Далі на зв'язку.
Reuters videoda ko'rsatilgan hududning fotosuratiga mos keladigan belgi va binodan joylashuvini tekshirishga muvaffaq bo'ldi. Reuters agentligi video olingan sanani tasdiqlay olmadi. Moskva Bakhmutni qo'lga kiritish Donbass hududini to'liq egallash uchun zarurligini aytadi. Kiyevga ko'ra, Rossiyaning Bakhmut uchun janglardagi ulkan yo'qotishlari hal qiluvchi janglar oldidan urushning kelgusi yo'nalishini belgilab berishi mumkin. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Bakhmutni egallash Moskva qo'shinlariga keyingi hujum operatsiyalarini o'tkazishga imkon berishini aytdi. Rossiya kuchlari o'tgan yozdan beri kichik shahar Bakhmut ustidan nazoratni qo'lga kiritish uchun bir necha oydirki jang olib bormoqda. Shoygu shuningdek G'arbning Ukrainaga harbiy yordamni oshirishi jang maydondagi vaziyatni o'zgartirmasligiga qat'iy ishonch bildirdi.
Продолжается освобождение Артёмовска.
Артёмскни озод қилиш давом этмоқда. Шаҳар Донбассдаги Украина қўшинлари учун муҳим марказ ҳисобланади. Уни назоратга олиш кейинги ҳужум ҳаракатларида, жумладан Украина мудофаа чизиғига чуқур кириб бориш имконини беради.
Rossiya Donetsk ва Луганскни ўз ичига олувчи Донбасс минтақасини ўз ҳудуди дея даъвогарлик қилади.
Доброго дня.
Ko'ngillilar yerto'lada jon saqlayotgan fuqaroga oziq-ovqat va zarur materiallar olib kelmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda 73 yoshli erkakning yer osti bunkerda kun kechirayotgani tasvirlanadi. Ko'ngillilar bir necha oydan beri yerto'lada yashab kelayotgan erkak haqida xabar topib, unga oziq-ovqat va kundalik zarur buyumlarni olib kelishdi. Feder ismli qariya yangi yildan beri yerto'lada yashayotganini aytdi. Reuters agentligi videodagi joylashuvni mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Janubi sharqiy frontdan 2 km uzoqlikdagi tashlandiq maktab yerto'lasida jon saqlab kelayotgan odamlarning faqat birgina orzusi bor. U ham bo'lsa tinchlik. Donetskning Ukraina nazoratidagi Velika Novosilka shahri doimiy bombardimonlar ostida qolmoqda. 100 ga yaqin mahalliy aholi ikkita yerto'lada yashab kelyapti. Maktab yerto'lasida yashab kelayotgan 73 yoshli nafaqaxo'r Mariya hammasidan charchagani, urushdan oldingi hayoti qaytishi, yana yaqinlari xurshovida bo'lishini xohlayotganini aytadi.
Shub sobralis deti, vnuki, seli za stolom, хорошо покушали.
Men erkaklarimiz, o'g'illarimiz o'lishni xohlamayman. Bolalar va nevaralar bilan bir dasturxon atrofida to'planib, birga ovqatlanishni xohlayman. Faqat tinchlik bo'lishini istayman.
Мужья, сыновья, всё.
Maktab yerto'lasida na suv, na elektr bor. Velika Novosilka infratuzilmasining katta qismi deyarli 13 oylik urush davomida butkul vayron bo'lgan.
Пришла война, и почти все стерлось с лица земли.
Urush boshlangandan beri deyarli barcha binolar vayron bo'ldi. Ko'p odamlar shahardan ketdi, lekin hali ham bu yerda qolganlar bor.
Есть просто люди, которые не могут уезжать.
Бабкина yerto'lada yashashdan charchaganini aytdi. U qolgan hayotini qo'rquvlarsiz o'tkazishni xohlaydi.
Хочется, конечно, мира, хочется, чтобы не стреляли.
Мен тинчлик бўлишини ва уруш тугашини хоҳлайман. Тинч осмон остида яшашни истайман. Кўчага чиқиш жуда қўрқинчли. Тез орада вазият яхшиланишига, албатта Украина учун яхшиланишига умид қиламиз.
В скором времени очень надеемся. Что все буде Україна.
Бугунги ана шулар Україна, Ўзбекистон ва дунёда содир бўлаётган бошқа муҳим воқеаларни Ozodlik bilan birga kuzatib boring. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Xorazm viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Masharipov klaster bilan shartnoma imzolamagan fermerlarni o'z ta'biricha burnini qonatish bilan tahdid qildi. Ozodlik Moskva viloyatida bir nechta markaziy osiyolik muhojir ko'milgan Wagner xususiy harbiy kompaniyasiga tegishli qabristonni topdi. Jahonning ko'plab yirik shaharlarida 23 fevraldan 26 fevralgacha Ukraina bilan birdamlik aksiyalari o'tkaziladi. BMT Bosh Assambleyasi Ukrainada adolatli va bardavom tinchlik o'rnatish to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa xabarlari o'rin olgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление. А может быть, по глупости, по безграмотности, он не пишет заявление на собственника.
Sovni deydimi? Qiberadigan odamlar bor. Ular qiberadi, dalni baza chiqmaydi yoki aldaydi, pulni oladi, registratsiyani vaqtida olib kelmaydi, vaqtida olib kelsa ham arxiv yo'q kelaveradi. Shunaqa muammolar juda ko'p. Politsiyaga ushlayapti. Registratsiya patent bor, patent so'ramadi. Registratsiya deyapti, registratsiyani shunday berdim. Farshivi qilgansan deyapti. Registratsiyam original qilganman. Xazaykamga telefon qildim, mana gaplashdim dedim. Farshivi deyapti dedim. Xazayka tushuntirdi, ular bespalizni tushuntirgan. Keyin deport bo'lmaslik uchun 2,5 ming rubl berganman naqd qo'liga.
Ijaraga berib turgan xonadonning egalari rossiyalar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'yladi yoki o'sha eski paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga boshqamga yana egalik bo'lib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi va majbur bo'ladi migrantlar mana shu vositachilar orqali pasportlar orqali registratsiyani sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление, а может быть, по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком, он не пишет заявление на собственника.
Uyini egalariga nisbatan qo'llanilgan jazo chorasi bilan muhojirlarga qo'llanilgan jazo choralarining sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Ya'ni yuzlab foiz farqi bor desa bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab muhojirlarga jazo chorasi ko'rilayotgan bo'lsa, minglab odam uydagilariga chora ko'rilib desa bo'ladi, ya'ni bu holatda.
Bu Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
AQSh elchixonasi: Mirziyoyev matbuot erkinligini qo'llashiga ishonamiz. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistonlik bir guruh jurnalist va jamoat vakillari 3-mart kuni prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaatnoma e'lon qildi. Unda faollar o'zlariga nisbatan jiddiy to'siqlar, bosimlar, qo'rqitishlar saqlanib qolayotganini aytishgan va buni to'xtatishni so'rashgan. Bu murojaat AQSh davlat kotibi Antony Blinkenning O'zbekistonga safaridan bir kun o'tib e'lon qilindi. 1-mart kuni janob Blinken Toshkentda jurnalistlar savollariga javob berarkan, prezident Mirziyoyev bilan so'z va matbuot erkinligi masalasini ham muhokama qilganini aytdi. Toshkentdagi muzokaralarning asosiy qismi yana yopiq eshiklar ortida o'tdi. Ozodlik davlat kotibining Toshkentga safari va muzokaralardan xulosalari haqida AQShning Toshkentdagi elchixonasi xalq diplomatiyasi bo'limi rahbari Aleksis Sullivan bilan suhbatlashdi. Aleksis Sullivan AQSh tashqi diplomatiyasida 17 yildan buyon ishlaydi. Muqaddam Pokiston, Rossiya, Shri-Lanka kabi davlatlardagi elchixonalarda jamoatchilik bilan ishlash bo'yicha maslahatchi bo'lgan. Ko'p yillar davomida AQSh davlat departamentida xorijiy jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha maslahatchi bo'lgan. 2.5 yildan buyon Toshkentdagi AQSh elchisiga maslahatchilik qilmoqda. Ukrainada urush boshlanganidan beri AQSh davlat kotibi 1-marta Markaziy Osiyoga, xususan O'zbekiston va Qozog'istonga safar qildi. Janob Blinkenning Ostona va Toshkentdagi matbuot anjumanlarida Ukrainadagi vaziyat, Rossiya bu davlatga boshlagan bosqinning Markaziy Osiyoga ta'siri muzokaralarda muhokama qilinganini bildirdi. Biroq O'zbek hukumatı tomonidan janob Blinken va Mirziyoyev o'rtasidagi muzokaralarda bu urush va uning O'zbekistondagi oqibatlari muhokama qilingani haqida biror rasmiy bayonot berilmadi. Muzokaralar odatdagidek yopiq eshiklar ortida o'tdi. Siz bizga ayta olasizmi, tomonlar o'rtasida bu masala muhokama qilindimi va qilingan bo'lsa, qanday qarorlar olindi?
Yana bir bor taklif qilganingiz uchun rahmat. Albatta, bu safar haqida mamnuniyat bilan gapirib beraman. Blinken tashrifi davomida ko'pchilik bilan, jumladan prezident Mirziyoyev, tashqi ishlar vaziri va boshqalar bilan uchrashdi. Bu uchrashuvlarda tomonlar o'zaro manfaatli hamkorlikni kuchaytirish masalalarida sobit ekani va tashabbuslar ko'pligini bildirishdi. Biz safar juda yaxshi o'tganidan mamnunmiz.
Muzokaralarda O'zbekiston tomonining bu takliflarga javobi qanday bo'ldi?
O'zbek tomonining javobi: davlat kotibi matbuot vakillari bilan muloqotda urg'ulagani kabi AQSh tomoni vaziyatga doir o'z pozitsiyasini aniq ifoda qildi. Davlat kotibi aytganidek, prezident Putin urushni istasa ertagayoq tugatishi mumkin. Bu faqat Putinga bog'liq. Buni butun dunyo tushunib turibdi va ishonchim komil. Bu masalada muzokaralar davom etmoqda. Shu bois barcha davlatlar, shu jumladan O'zbekiston ham bu borada o'z pozitsiyasini belgilash haqqiga ega va davlat kotibi Blinken bu jihatni muzokaralarda alohida urg'uladi.
Ukrainadagi urush borasida mintaqa davlatlarining ehtiyotkorona pozitsiyasi inobatga olinsa, aynan hozir AQSh mintaqa davlatlaridan, jumladan O'zbekistondan nimani kutmoqda?
Nazarimda Ostonada o'tgan G5+1 formatidagi muloqotlar va davlat kotibining u yerga hamda O'zbekistonga safarining o'zi AQSh mintaqa bilan hamkorlikni kuchaytirish, mintaqa davlatlarini qo'llab-quvvatlash, ularning muammolarini hal qilish, shuningdek mintaqa aholisining farovonligini ustuvor deb bilishini ifoda qiladi. Aniqki, AQSh barcha hamkorlarining bu mintaqadagi islohotlarni qo'llab-quvvatlashga tayyorligini bilishni istaydi. Xususan, janob Blinken hamkorlikdagi ingliz tilini o'qitish bo'yicha Access dasturi bilan tanishgandan juda mamnun bo'ldi. AQSh 2018 yildan beri ingliz tilini o'qitish dasturlarini rivojlantirishga 25 million dollar sarmoya kiritdi.
AQSh tomoni postsovet davlatlar, shu jumladan O'zbekiston va Qozog'istonni sanksiyalarni chetlab o'tishda Rossiyaga ko'maklashish oqibatlaridan ogohlantirgan. Rossiya mintaqaning asosiy savdo hamkoridir. Bundan tashqari, O'zbekistonda ko'plab oilalar Rossiyadagi mehnat muhojirlaridan keladigan pul jo'natmalariga qaram bo'lib qolgan. Janob Blinken safari davomida mintaqa davlatlarining ikkilamchi sanksiyaga tushib qolishi oldini olish uchun 25 million dollarlik yordam e'lon qildi va bu Biden ma'muriyati biroz avval e'lon qilgan 25 million dollarga qo'shimchadir. Ammo tahlilchilar hisobicha, mintaqada hozirgi ehtiyoj ko'lami juda yuqori. AQSh ma'muriyati mintaqa, xususan O'zbekistonga yana qo'shimcha yordamni rejalashtiryaptimi?
Bu yerda bir narsani qayd etib o'tish joyi: sanksiyalar gumanitar sohalar, oziq-ovqat ta'minoti yoki boshqa muhim yo'nalishlarga qaratilmagan. Sanksiyalar aniq maqsadni ko'zlaydi va asosan Rossiyaning Ukrainadagi urush mashinasini to'xtatishga qaratilgan. Qo'shma Shtatlar sanksiyalar mohiyatini anglash, ularga amal qilishi va shuningdek shubha tug'ilgan kezda maxsus litsenziyalar berish vositasida har bir davlatga yordamini ayamayotir. Oddiy aholi zarar ko'rmasligi uchun sanksiyalarga daxldor har bir holat bo'yicha alohida alohida ish olib borilyapti. Zotan shu kunda Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan sanksiya qo'llash birgina AQShning qarori emas, global miqyosda kuzatilayotgan holat. Ko'plab davlatlar xalqaro koalitsiya doirasida urush mashinasini to'xtatish uchun cheklovlar kiritmoqda. Ko'rib turganimizdek, Putin va atrofidagilar urush mas'uliyatini tan olishmayapti. Aksincha, urushni davom ettirmoqda.
Shu o'rinda 50 million dollarlik yordam haqida yana bir savol. Tushunishimizcha, bu summa mintaqa uchun ajratilgan. Bu mamlakatlarga qanday yetkaziladi?
Hozirda bu masala ko'rilmoqda. Muhimi, bu mablag' ajratildi va uni mintaqa davlatlariga yetkazishda samarali mexanizmlardan foydalanamiz. Buning bir qismi AQShning xorij davlatlariga yordami doirasida alohida agentliklar tomonidan eng samarali yo'llar bilan ajratiladi. Bundan tashqari, davlat dasturlari yoki xalqaro agentliklar vositasida yetkaziladi.
Yaqinda o'zbek rasmiy matbuoti prezident Jo Baydenning prezident Mirziyoyevga maktubini e'lon qildi. Unda AQShning O'zbekistondagi energetika sohasini rivojlantirishda yordam berishga tayyorligi aytilgan. Bu o'rinda AQSh energetika kompaniyalarining yaqin kelajakda O'zbekistonga sarmoya kiritishini kutishimiz mumkinmi?
Bu yerda bir narsani aniqlashtirib ketishim kerak. Aslida maktubda faqat energetika emas, boshqa sohalardagi hamkorlik ham tilga olingan. Zotan AQSh prezident Mirziyoyev islohotlari doirasida juda ko'plab sohalarda hamkorlik qilmoqda va bu davom etmoqda. Albatta, AQSh hukumati energetika sohasi AQSh kompaniyalari e'tiborida turgan yetakchi soha ekanini tushunadi hamda agar bu shirkatlarda qiziqish bo'lsa, ular investitsiya kiritishi mumkin. Bu davlatimizning tashqi savdo bo'yicha yo'nalishlari, savdo departamenti maqsadlariga muvofiq va tarixda bizning shirkatlarimiz energetika sohasiga sarmoya kiritgan qator boshqa sohalarda bo'lgani kabi. Hozir AQSh shirkatlarida paxtachilik tarmog'iga ham qiziqish yuqori, ayniqsa o'zbek paxtasiga taqiqning bekor qilinishi haqidagi yaxshi xabar ortidan AQSh vakillari bunga yanada ko'proq qiziqmoqda. Va bu sohada ishlayotgan vakillarimiz bor. Shuningdek, O'zbekiston hukumati bilan axborot texnologiyalari sohasida hamkorlik boryapti. Bu sohaga ko'proq sarmoya kiritish masalasi ko'rilyapti. Ammo qaysi sohada bo'lmasin, biz amerikaliklar o'zimiz bilan birga avvalo shaffoflik va qonun ustuvorligini olib kiramiz. AQSh qonunlariga ko'ra, xususan xorijdagi korrupsiya amaliyotlar aktiga muvofiq, AQSh kompaniyasida ishlaydigan har bir amerikalik xorijda korrupsiya amaliyotiga aralashishi jinoyat hisoblanadi.
Demak, yaqin orada Amerika kompaniyalari O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri investitsiya kiritishini kutsak bo'ladi. Agar shunday bo'lsa, aynan qaysi kompaniyalar qiziqish bildirayotgani haqida ma'lumot bera olasizmi?
Amerika hukumati vakili sifatida biror AQSh shirkatining biror xorij davlatidagi biror sohaga sarmoya kiritishga hozirligini men ayta olmayman. Chunki bu xususiy sektorning faoliyati, biroq biz elchixona xodimlari ko'plab kompaniyalar bilan yaqindan ishlayapmiz. O'zbek bozorini o'rganishda, hamkorlar topishda va qaror qabul qilishda ularga amaliy yordam beryapmiz.
Prezident Biden maktubida shuningdek O'zbekistondagi siyosiy modernizatsiyaning muhimligini ham tilga olgan. Biroq mamlakatdagi hozirgi vaziyat xavotirli. Yaqin oylar ichida o'nlab bloger hibsga olindi. Ayni paytda o'zbek rasmiy ommaviy axborot vositalari Ukrainadagi urush borasida Rossiya bosqini yoki hukumatning yuqori doiralardagi korrupsiya ayblovlari haqida sukut saqlarkan, Ozodlik O'zbek xizmati berayotgan kontent bloklanganicha qolmoqda. Bundan tashqari, Ozodlik yaqinda o'tkazgan energetika sohasidagi navbatdagi surishtiruvdan keyin unda ko'tarilgan savollarga hukumatdan javob talab qilgan jurnalistlar, faollar va blogerlarga nisbatan bosim yanada kuchaygani aytilmoqda. Ya'ni, so'z erkinligi, matbuot erkinligi va inson huquqlari kabi bunday masalalar Blinkenning Mirziyoyev bilan uchrashuvida muhokama qilindimi? Agar muhokama qilingan bo'lsa, AQSh tomoni qanday xulosalarga keldi yoki kelishi mumkin?
AQShning prezident Mirziyoyev islohotlari kun tartibini qo'llashi bu uchrashuvlarda mutlaqo tilga olindi va prezident Mirziyoyevning o'zi matbuot erkinligini qo'llash bu islohotlarning bir qismi ekanini aytdi. AQSh hukumati, O'zbekiston hukumati jurnalist va blogerlar bilan birgalikda so'z erkinligini ta'minlash borasida yaqindan ishlamoqda. Jurnalistlarni o'qitish malakasini oshirishda ko'maklashmoqda. Bu ish davom etadi. Janob Blinken uchrashuv yakunida alohida ta'kidlagani kabi, AQSh erkin ommaviy axborot vositalari demokratiyaning asosiy ekaniga ishonadi va ishonamizki, prezident Mirziyoyev ham buni qo'llab-quvvatlaydi. Biz bu borada O'zbekiston hukumati, jurnalist va blogerlar bilan hamkorlik qilishda davom etamiz.
Bu uchrashuvlarda davlat kotibi Blinken tomonidan hibsga olingan blogerlar yuzasidan biror aniq talab qo'yildimi? Uchrashuvlarda bu masala ko'tarildimi?
Yopiq eshiklar ortida o'tgan muhokamalar haqida bir nima deya olmayman. Biroq janob Blinken aytganidek, erkin ommaviy axborot vositalarining muhimligi, erkin ommaviy axborot vositalarining demokratik islohotlarda muhim rol o'ynashini yana bir bor ta'kidlashi mumkin. Ishonamizki, O'zbekiston hukumati ham buni qo'llab-quvvatlaydi.
Xabaringiz bor, yaqinda O'zbekiston konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish borasida referendum bo'lishi kutilmoqda. Ko'pchilik tahlilchilar bu referendum Mirziyoyev uchun 3-chi muddat prezidentligiga yo'l ochishini taxmin qilmoqda. Bunday referendum o'tkazilishiga munosabatingiz qanday va bu AQShning O'zbekistondagi demokratik islohotlarga bo'lgan munosabatlariga qanday ta'sir qiladi?
Qo'shma Shtatlar har bir davlat o'z kelajagini o'zi belgilashi kerak deb hisoblaydi. AQSh hukumati qator boshqa sohalarda bo'lgani kabi Mirziyoyev boshlagan turli sohalardagi islohotlar borasida yaqindan hamkorlik qilmoqda. Mirziyoyevning o'zi bu islohotlar ortga qaytmasdir va xalq farovonligini oshirishni maqsad qilganini ta'kidlagan. Washington bu borada barcha sa'y-harakatlarni amalga oshirishda ishonchli hamkor ekanini isor qiladi. Konstitutsiyaviy islohotlar to'g'risidagi muhokamalarga keladigan bo'lsak, biz har bir davlat o'z kelajagini o'zi belgilash huquqiga ega deb ishonamiz.
Mirziyoyev ma'muriyati demokratiya yo'lidan boryapti deb ayta olasizmi?
Ha, men O'zbekistonda 2,5 yildan beri yashab kelyapman. Bu vaqt mobaynida mamlakatning turli joylarida bo'ldim, o'zbek hamkorlar bilan muloqot qildim. Ular bilan so'z erkinligi, matbuot erkinligi haqida gaplashdim. Turli dasturlarda ishtirok etdim, ayniqsa ta'lim dasturlari, tajriba almashinuv dasturlarida qatnashdim. Amerikada o'qish borasida, AQShda o'qib qaytgach buni o'z mamlakatida qo'llash borasida yoshlar bilan muloqot qildim. Ular ajoyib ishlarni qilishyapti. O'zbekistonda katta rivojlanish bo'lyapti deb o'ylayman. Kelajak uchun juda katta salohiyat bor. Men bunga shaxsan guvohman. Men va shuningdek AQSh hukumati ham bu borada pozitiv fikrda. Buning isboti o'laroq AQSh davlat kotibi va uning komandasi bu muhim tashrifini amalga oshirganini aytishimiz mumkin.
Bu islohotlar borasida xavotirlaringiz ham bormi?
Har bir davlat haqida xavotirlarimiz bor. Har bir davlatning o'zi haqida xavotirlari bor. Har bir davlatdagi har bir muammoni belgilash AQSh hukumatining ishi emas albatta. Aksincha biz o'z hamkorlarimizga o'z tahlilimiz bilan yordam bera olishimiz mumkin bo'lgan sohalarni ko'rsatish va tajribalarimizni taklif qilamiz. Shuningdek, avval aytganimdek, har bir davlat o'z kelajagini o'zi belgilash salohiyatiga ega ekaniga ishonamiz va bu jarayonda hamkorlik qilishni xohlaymiz. Hamkorligimizni hukumatlar isor qilgan ehtiyojlarga mos ravishda yuritamiz. Kelgusida ham shu yo'sinda davom etamiz.
Oxirgi va yana bir muhim savol. Tahlilchilar aytayotganidek, hozir AQSh Markaziy Osiyo mintaqasida yana Xitoy va Rossiya bilan raqobatlashyaptimi?
AQShning bu mintaqadagi hamkorligi birorta uchinchi davlat bilan bellashishni nazarda tutmaydi. Biz O'zbekistonda salohiyat va imkoniyatlar borligini ko'ryapmiz hamda bu davlatni rivojlantirishda hamkorlik qilishni istaymiz. Nafaqat O'zbekiston, balki boshqa davlatlar bilan ham shunday. Chunki biz farovon va xavfsiz davlatgina fuqarolari kelajagini ta'minlay oladi deb ishonamiz. Bizning O'zbekiston va dunyodagi boshqa davlatlar bilan hamkorlikka yondashuvimiz ana shu tamoyilga asoslangan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Dushanba kuni tarqalgan mana bu video butun dunyoni larzaga soldi. Dunyodagi yetakchi ommaviy axborot vositalari ushbu videoni Ukrainada kuppa kunduzi sodir etilayotgan mudhish jinoyatlarning yaqqol misoli sifatida namoyish etmoqda. Dushanba kuni Ukraina va Rossiya Telegram kanallarida tarqalgan bu videoda asirga tushgan Ukraina askarining rus bosqinchi armiyasi tomonidan otib tashlangani aks etgan. Videoda o'rmonda go'rga o'xshagan qazilgan chuqur ichida 40 yoshlar chamasidagi erkakning sigaret chekib turgani ko'rinadi. Video olayotgan odam olishni boshladim deydi. Videochi ehtimol bu harbiydan iltimos otmanglar, kechiringlar degan gapni kutgandir. Lekin bu payt xandaqdagi odam tamakini chuqur tortar ekan, video olayotgan shaxsga qarab Slava Ukraini, ya'ni Ukrainaga shon sharaflar bo'lsin deydi. Shu payt ikki tomondan avtomatlardan tarillatib, unga qaratib o't ochiladi va u qulaydi. Ukraina urushining 377-chi kuni bu va boshqa voqealar tafsiloti bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya harbiylari otib o'ldirgan Ukraina askarini uning xizmatdoshlari va singlisi tanidi. Bu knyaz Konstantin Astrovskiy nomidagi 30-chi alohida mexanizatsiyalashgan brigadada xizmat qilgan Timofey Shadura ekanligi tasdiqlandi. Brigada ma'lumotlariga ko'ra, 41 yoshli Shadura Baxmut hududidagi janglarda 2023-yil 3-fevraldan beri bedarak ketgan. Avvalroq ukrainalik jurnalist Sofiya Kachmar Timoshenko Shaduraning singlisining so'zlaridan iqtibos keltirgan edi. 100% mening akam, bu uning ko'zlari, ovozi va sigaret chekishi o'zi degan edi singil. Ukraina bosh prokurori Andrey Kostin ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan qurolsiz odamning shafqatsizlarcha otib tashlanishi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilganini ma'lum qildi. U Rossiyani urush to'g'risidagi qonunlarga rioya qilmaslikda aybladi. Twitterda yoyilgan 12 soniyalik videoda qurolsiz Ukraina armiyasi formasidagi harbiy o'rmonda otib tashlangani aks etgan. Reuters videoning haqiqiyligi, sanasi va joylashuvini tasdiqlay olmadi. Rossiya mudofaa vazirligi video borasida qilingan so'rovga javob bermadi. Ukraina rasmiylari ham voqea qayerda va qachon sodir bo'lganiga aniqlik kiritganicha yo'q. Ukraina prezidenti devoni rahbari Andrey Yermak videodagi askar ukrainalik harbiy asir bo'lganini va bu voqea Rossiyaning qasddan olib borayotgan terror siyosatining bir qismi ekanini ta'kidladi. Harbiy asirni o'ldirish Rossiyaning navbatdagi urush jinoyati. Bu natsistlar haqidagi safsatalar hamda Kreml tashviqoti bilan sug'orilgan metodik terror siyosatining bir ko'rinishi. Bu kabi har bir urush jinoyati jazosiz qolmaydi. Biz ularning hammasini topamiz deya tweet qoldirdi Andrey Yermak. Ukraina va G'arb rasmiylari Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan beri sodir etilgan minglab harbiy jinoyatlar borasida dalillar yig'ilganini aytgan. Rossiya esa o'z harbiylari Ukrainada tinch aholini o'ldirganini rad etib keladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Baxmut borasida keyingi qadamlar qanday bo'lishi haqidagi savolga Ukraina harbiy qo'mondonlari shaharni himoya qilishda davom etishga va'da berganini bildirdi. Ikkala general ham chekinishni emas, balki mudofaamizni kuchaytirishni taklif qildi, dedi Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida. Zelenskiy o'z murojaati davomida ukrainalik harbiy asirning otib o'ldirilgani aks etgan videoga ham to'xtaldi.
Сегодня з'явилося відео, як окупанти
Bugun bosqinchilar oldida Ukrainaga shon-sharaflar deb aytgan askar shafqatsizlarcha qatl qilingan aks etgan video tarqaldi. Uning so'nggi hayqirig'iga barchamiz birdamlik bilan javob berishimizni istayman. Qahramonga shon-sharaflar, qahramonlarga shon-sharaflar, qotillarni esa albatta topamiz.
Героям слава Україні. Слава. І ми знайдемо вбивць.
Ukraina bosh prokurori voqea yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilganini bildirdi. Baxmut yaqinida jang qilayotgan Ukraina harbiy brigadasi vakili Ukraina kuchlari shaharni himoya qilishda davom etayotganini ta'kidladi. Nikita Shandiba o'z intervyusida rus qo'shinlari hujumlarni kuchaytirganini ma'lum qildi.
Dushman bizning pozitsiyalarimizni egallashga harakat qilib, kichik guruhlarda hujum uyushtiryapti. Ammo so'nggi bir necha kun ichida ular ko'pchilik bo'lib hujum qildi. 30 kishidan iborat bo'linma mudofaa chizig'imizni yorib o'tishga harakat qildi, ammo muvaffaqiyatsizlikka uchradi.
Ukraina qo'shinlari Baxmut g'arbidagi pozitsiyalarni mustahkamlash uchun chekinishga tayyorlanayotgandek, ammo hozircha shahardan chiqib ketmoqchi emas. Baxmut Rossiya hujumlariga qaramay hamon tik turibdi, deydi ukrainalik chegarachi.
Наші прикордони на зв'язку. Ситуація в місті складна. Ворог активно штурмує наші позиції.
Bu birinchi chegara qismi. Shahardagi vaziyat og'ir. Dushman bizning pozitsiyalarimizga bostirib kirmoqda. Ammo muvaffaqiyat qozonmayapti va katta yo'qotishlarga duchor bo'lmoqda. Ikkita ko'prikni portlatib yuborishgani ham ularga foyda bermadi. Bizga kerakli bo'lgan hamma narsani olyapmiz. Shahar oyoqda turibdi. Chunki Baxmut Ukraina bo'lgan va shunday bo'lib qoladi. Aloqada bo'lamiz.
Bu Baxmut це Україна. Було, є і буде. Далі на зв'язку.
Reuters videoda ko'rsatilgan hududning fotosuratiga mos keladigan belgi va binodan joylashuvini tekshirishga muvaffaq bo'ldi. Reuters agentligi video olingan sanani tasdiqlay olmadi. Moskva Baxmutni qo'lga kiritish Donbas hududini to'liq egallash uchun zarurligini aytadi. Kiyevga ko'ra, Rossiyaning Baxmut uchun janglardagi ulkan yo'qotishlari hal qiluvchi janglar oldidan urushning kelgusi yo'nalishini belgilab berishi mumkin. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Baxmutni egallash Moskva qo'shinlariga keyingi hujum operatsiyalarini o'tkazishga imkon berishini aytdi. Rossiya kuchlari o'tgan yozdan beri kichik shahar Baxmut ustidan nazoratni qo'lga kiritish uchun bir necha oydirki jang olib bormoqda. Shoygu shuningdek G'arbning Ukrainaga harbiy yordamni oshirishi jang maydondagi vaziyatni o'zgartirmasligiga qat'iy ishonch bildirdi.
Продолжается освобождение Артёмовска. Этот город является
Артёмовскни ozod qilish davom etmoqda. Shahar Donbassdagi Ukraina qo'shinlari uchun muhim markaz hisoblanadi. Uni nazoratga olish keyingi hujum harakatlarida, jumladan Ukraina mudofaa chizig'iga chuqur kirib borish imkonini beradi.
Rossiya Donetsk va Luganskni o'z ichiga oluvchi Donbass mintaqasini o'z hududi deya da'vogarlik qiladi.
To'g'ri dedi.
Ko'ngillilar yurtolada jon saqlayotgan fuqaroga oziq-ovqat va zarur materiallar olib kelmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda 73 yoshli erkakning yer osti bunkerda kun kechirayotgani tasvirlanadi. Ko'ngillilar bir necha oydan beri yurtolada yashab kelayotgan erkak haqida xabar topib, unga oziq-ovqat va kundalik zarur buyumlarni olib kelishdi. Feder ismli qariya yangi yildan beri yurtolada yashayotganini aytdi. Reuters agentligi videodagi joylashuvni mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Janubi-sharqiy frontdan 2 km uzoqlikdagi tashlandiq maktab yurtolasida jon saqlab kelayotgan odamlarning faqat birgina orzusi bor. U ham bo'lsa tinchlik. Donetskning Ukraina nazoratidagi Velika Novosilka shahri doimiy bombardimonlar ostida qolmoqda. 100 ga yaqin mahalliy aholi ikkita yurtolada yashab kelyapti. Maktab yurtolasida yashab kelayotgan 73 yoshli nafaqaxo'r Mariya hammasidan charchagani, urushdan oldingi hayoti qaytishi, yana yaqinlari xurshovida bo'lishini xohlayotganini aytadi.
Shub sobralis deti i vnuki seli za stolom xorosho pokushali.
Men erkaklarimiz, o'g'illarimiz o'lishni xohlamayman. Bolalar va nevaralar bilan bir dasturxon atrofida to'planib, birga ovqatlanishni xohlayman. Faqat tinchlik bo'lishini istayman.
Mujya sinovya.
Maktab yurtolasida na suv, na elektr bor. Velika Novosilka infratuzilmasining katta qismi deyarli 13 oylik urush davomida butkul vayron bo'lgan.
Пришла война и почти все стерлось с лица земли.
Urush boshlangandan beri deyarli barcha binolar vayron bo'ldi. Ko'p odamlar shahardan ketdi, lekin hali ham bu yerda qolganlar bor.
Есть просто люди, которые не могут уезжать.
Бабкина yurtolada yashashdan charchaganini aytdi. U qolgan hayotini qo'rquvlarsiz o'tkazishni xohlaydi.
Хочется, конечно, мира, хочется, чтобы не стреляли.
Мен тинчлик бўлишини ва уруш тугашини хоҳлайман. Тинч осмон остида яшашни истайман. Кўчага чиқиш жуда қўрқинчли. Тез орада вазият яхшиланишига, албатта Украина учун яхшиланишига умид қиламиз.
В скором времени очень надеемся. Что все будет Украина.
Бугунги ана шулар Украина, Ўзбекистон ва дунёда содир бўлаётган бошқа муҳим воқеаларни Ozodlik bilan birga kuzatib boring. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni, ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Migrantlar nomiga kredit. Rossiyada yuzlab muhojir firibgarlik qurboni bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyada markaziy osiyolik yuzlab migrant telefon firibgarlaridan jabr ko'rdi. Jinoyatchilar ularning nomlariga katta-katta kreditlar olishgan. Ularni to'lash esa oddiy farrosh va kuryerlar gardaniga tushmoqda. 100 ming rubl olishgan ekan, foizlari bilan 249 ming bo'lyapti, deydi ulardan biri. Firibgarlar tuzog'iga tushgan migrantlarning barchasi bitta mobil servisdan, Zolotaya Korona tizimi ilovasidan foydalangan. Ya'ni shu ilova orqali uylariga pul jo'natib turgan. Telefon firibgarlari bilan gaplashgandan so'ng esa o'zlari bilmagan holda kredit oluvchilarga aylanishgan. Ularga kodni aytganimdan so'ng, sizga Zolotaya Korona xodimi qo'ng'iroq qiladi deyishdi va vaqtincha ilovaga kirmay turishni iltimos qilishdi. Keyin kartamdan 30 ming rubl yechib olinganini bildim. Ustamasini qo'shganda 50 ming qarz bo'lib qoldim, deydi Bakit ismli migrant. Firibgarlar xilasi bekami ko'st ishlagan. Ular migrantlarga qo'ng'iroq qilib, o'zlarini bank xodimi deb tanishtirganlar, so'ngra abonentning ism familiyasini aytib, ularning Zolotaya Korona pul o'tkazish tizimi orqali bajargan so'nggi pul operatsiyalari haqida gapirishgan. Keyin esa ularning telefoniga boradigan kodni jo'natishni so'raganlar. Eng qizig'i, firibgarlarda mening shaxsiy ma'lumotlarim bor edi. Ular men qachon, qayerga qancha pul jo'natganimni bilishardi. Menga kod keldi, so'ngra 50 ming rubl kreditni bo'ynimga ilishdi, deydi o'z hikoyasida Masuda ismli ayol. Jabrlanuvchilar yuzlab kishini tashkil etadi. Firibgarlar ularning nomiga 10 mingdan 200 ming rublgacha kreditlar olishgan. Jabrlanuvchilarga ko'ra, pullar ularning hisobiga tushgan u darrov g'oyib bo'lgan. Shundoq ham Qirg'izistonda kreditim bor. To'lay olmaganim uchun bu yerga ishlagani kelgan edim. Endi bu yerda ham bo'ynimga kredit ilishdi. 3-chi darajali rak kasalim bilan uni qanday to'layman deb kuyinadi Janarbiu. Servis foydalanuvchilarining shaxsiy ma'lumotlari qanday qilib firibgarlar qo'liga tushib qolganini hozirda politsiya surishtiryapti. Zolotaya Korona vakillari qarz berish bilan ular emas, balki hamkorlari Strana Express shirkati shug'ullanishini ma'lum qilishdi. Ushbu mikrokredit muassasasi esa jabrlanuvchilarning politsiyaga murojaatidan so'ng ichki tekshiruv o'tkazilganini, ammo ma'lumotlar sizdirilgani fakti tasdiqlanmaganini bildirdi. U kimsalar mijozlarimizning personal ma'lumotlarini qanday qo'lga kiritgani bizga ayon emas, lekin biz tekshiruvni davom ettiryapmiz, deydi Strana Express shirkati vakili Oksana Sokolova. Moskvadagi qirg'iz diasporasi firibgarlar rus tilini yaxshi bilishmagani sababli aynan Markaziy Osiyo migrantlarini ov qilishgan deb hisoblaydi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.